Romanina toko fa enina ambin'ny folo. Anafatra farako anareo fa I fehibavantsika dia koa ny fiangonana ny Saint-Cyré. Noho ianareo tafaray amin'ny tompo dia raiso tsara izy arak'izay mendrika ny samy vahoakan'Andriamanitra ary ampio amin'izay raharaha ilany anareo. Fa izy raha teo dia mpiainy maro mba amin'ny tenako manokana azy. Velomany amin'ry I Priscilla sy Aquila mpiara-miasa tamiko teo amin'ny fanomponan'i Kristy Jesosy. Nanao fiveriny ihany amonjena izy mivady, ary tsy izao ihany no misaotra azy roa fa ny fiangonana rehetra any amin'ny hafa firenena koa. Velomany amin'ny fiangonana mifory ao an-tranony. Velomany amin'ny Epeneto malalako, izay kristianina voalohany tany Azia. Velomany amin'ny Maria, izay nisahirana fatratra ho anareo. Velomany amin'ny Andronika sy Jonia avako niarangiatra tamiko, izay sady tsara lazy eo amin'ny apôstôly no tonga kristianina talohako aza. Veloma any amin'ny Ampliato malalako, izay tafaray amin'ny tompo. Veloma any amin'ny Orbano, mpiara-miasa taminay teo amin'ny fanomponan'i Kristy, ary koa any amin'ny Stak malalako. Veloma any amin'ny Apela, mpiasa azo antoko amin'ny fanomponan'i Kristy. Veloma any amin'ny ankonan'ny Aristobola. Veloma any amin'ny Herodiona avako. Veloma any amin'ireo tafaray amin'ny tompo ao amin'ny ankonan'ny Narcisse. Veloma any amin'ny Trifena sy Trifosa, izay misahirana ho an'ny tompo. Veloma any amin'ny Persida malala, izay nisahirana fatratra ho an'ny tompo. Veloma any amin'ny Rufosy, izay namiratra tokoa tamin'ny fanomponan'ny tompo. Ary any amin'ny Reniny, izay Reny ho aiko. Veloma any amin'ny Asinkrito, I Flegona, I Hermesy, I Patroba, I Herma, mba amin'ny havana mpino miaraka amin'izy ireo. Veloma any amin'ny Filologo sy Julia, I Nerea sy ny anabavina, ary Olympa, mba amin'izay rehetra vahoakan'Andriamanitra miaraka amin'izy ireo. Mifanaova veloma amin'ny fanoroam-pihavanana, manao veloma anareo avokoa ny fiangonan'i Kristy. Manangy anareo ary havana, hitandry tena amin'ireo mahatonga fisarahana sy mitaona miratsy ka manohitra ny fampianarana noraisinareo. Alaviro ireny, satria tsy Kristy tompontsika no tompony toy ireny, fa izay tany kibony ary teny malefaka sy tsara lahatra no amitany an'ireo tsoko. Efa malaza amin'ny olona rehetra manko fa manaiky an'i Kristy anareo, ary faly aminareo aho. Ka niriko toetranareo dia izao: ho kinga raha ny amin'ny tsara ary tsy iray petsapetsa amin'ny ratsy. Ilay Andriamanitra loharano fiadanana kosa anorotoro fainganan'ny Satana eo ampanitongotrareo. Omba anareo ane ny fahazoavan'i Jesosy tompontsika. Manao veloma anareo I Timoty mpiara-miasa amiko. Manao veloma anareo I Losio sy Jasona ary Sosipatera izay samy havako.
Noho isika tafaray amin'ny tompo, izao Tersy izay nanao antsoritra ity taratasy ity, dia manao velomanareo.
Manao velomanareo I Gaio, ilay mampiatrano ahy sady voriny fiangonana manontolo. Manao velomanareo I Erastapitahiry ny volam-panjakana eto an-tanàna. Ary manao velomanareo I Koarta avantsika. Omba anareo rehetra ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra ne ny voninahitra, fa izy no mahay mampahery anareo araka ny vaovao mafaly ambarako, araka ny hafatra toriko momba an'i Jesosy Kristy, araka ny fanehoana tamiko ny tsiambaratelo tako nahatr'izay tao amin'izy Andriamanitra. Ankehitriny kosa, izany tsiambaratelo izany dia nahariary tamin'ny alalan'ny soratra ireo mpaminany, araka ny didin'ilay Andriamanitra mandrakizay, ary nampafantarina ny firenen-drehetra mba hitarihana azy ireo iny sy anaiky an'i Kristy. Eny, ho an'Andriamanitra any manampahendrena ny voninahitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mandrakizay. Amen.